Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziak, eta egunon, bai, ene mikroa pixkat, bai, kesu da, badu...
Krakatzen dik.
Bai, krakatzen dik. Bai, zer nahi duzue.
Egunon, Chantal.
Egunon.
Ez, aize, mendugu.
Aize, bai.
Zienez, triste gira gaur.
Gaur, izanen da, aize eta Chantal, ber pertsonan.
Bai, hori da.
Fusion bate, egin dute.
Egunon, saize.
Egunon.
Eta bai, triste gira, Chantal, falta zauku.
Bede zitu, bede bakantza kara ere, Mikel.
Bon, area.
Eta joan da, kebek erat, ez dakit, itzuko den.
Berbada, zintuarekin bultatuko.
Kaliz.
Yes, hor, galdua naiz, ez dakit duna bilatu, emantzuna, Chantal gabe ez dakit, galdua gira.
Kestu behar duzu
Ah, bai, egitara, egia. Bon, eta gainera, Chantal ez dugu, benen baditugu gaur, hiru erreportai eta ez bi. Ez bi, saian bi dira.
Nog dugu.
Orduan, lehenik, ustaritze aldire jongo gira.
If.
Eta if, matxikotek, beraz, txok artilikua, beraz, aski mugitzen duela, gomidatzen ditu hainbat artista Euskal Herrikoak. Eta aldiuntan, eta maiatza astapen arte, Christian Gigoren, beraz, osizkelkaria den, bere obra batzu erakusteko parada badu, eta hortaz, mintzatu zauku, ifek,
Ados.
Hori izanen da gure gure lehen gaia. Eta ondoren, behaz, gelditzen gira ustaritzen.
Ados.
Bai.
Norekin.
Eta ikaz, beraz, zentroak, eta beraz, aurrendako materiala ekoizten duena, edo plazaratzen, eta erresten. Ba, plazaratu ditu ere liburu batzuk, eiek koiztuak, ez dira itzulpen batzu, eta beraz, horbiloko pertsona batzu, gomidatu dituzte liburu batzu, beraz, egiteko, aurrendako, eta gaztendako. Eta lehenik, Intza eta Tomasen abenturak ezautuko ditugu, horiek Eliz Dile eta Antionari Junior Ordokik koiztuak, eta ondoren, Eliz, beraz, Regin Elosegik, Artz Arrea, beraz, deitutako liburua, aurkeztuko dugu. Baina, lehenik...
Itera turian gira egun.
Bai.
Lehenik, jokoa.
Bai, jokoa. Norena.
Ah, bau.
Baizerena?
Nirea.
E bai, jingularekin hortu gira. Grubatzen dik.
Bo, galdira soso bat, baina pentsut, badakizuela, baina inkas.
Bai.
Habere, maite baitetugu, galdetuko hau txuet zuen ustez, zenbat konkor edo tontor ditu gameluak? Akizue, gamelua, romadelua, bat edo bi?
Romader, kamelua, bakar bat,
aize?
Ez, bai, ez dakit.
Boa, nek garen dut bi, ere.
Bi?
Bai.
Eta zuk bat, beraz, zigarreta peketa
bai, bezala. Hori da, hori da, hori dut gugu bat.
Biba zua ize!
Ah, bala.
Eta bai.
Bai, lukiztraike jatzen ditu.
Beti. Hali, gamiluekin segitzen.
Bai.
Zuen ustez, zenbat ur litro edan dezake gamilu batek iru minutu baino gutxiagoetan. Hoi eta 8 litro, irutan noi eta 18 litro, edo latanoi eta 14 litro.
Latanoi eta 14 litro.
Are,
abaia, bi minutaz?
Iru minutaz.
Oh, oh, oh.
Konzentrazite.
Bai, me kamelu bat, bi, makizu, hola, bon. Emeki? Chantal, zatu fite, eh?
Yes. Oita sortzi, irutan oita mazortzi.
Oita sortzi. Bai.
Biba zua ize.
Biba zua ize, beti. Bai. Lerantzen arribatu niz goizuntan eta huartzen iz, bon.
Latano ita mal. Eta azken galdera, urbilenak irabazten du, zenbat perretxiko mota daude munduan, ez du deusik ustekorik abereekin, perretxikoak.
Aipatu, aipatu.
Perretxiko bat. Perretxiko, ez dira, barea ondioak, eta perretxikoak, de champiñon, rampiño.
Ah, bon.
Champion.
Hola, oh, la.
Perretxikoak. Zira joaten perretxikoen xika.
Mila 1800 eta 15.
Wow.
Zenbat mota desberdin.
Bai. Bai, mil esker haize.
Bai,
importante da, bai, hori da.
Gaurko da,
Are, 2000...
Are, beti gio. 2003.
2003, edo 2003.
2003 egun.
Aha. Bi basu haize!
Da, me hor fiskat bitxia da.
2003. Bom, ramardan nire USB gako hartu duela izek, eta hor da nituen arrapostu guztiak. Ordan, ez dakit, zon numai txekatu du, ez dakit, ez dakit. Ez dakit. Ara, biba zua izea.
Impresionante.
Alucinante.
Binyadina.
Goiza da ere.
Eta, binyadina. Tok.
Nor bada, binyadinda.
Dejeune sur l'herbe.
Bai. Zerda. Ba, geografia ipatuko dugu.
Wow.
Aldatzeko beti. Are, are. Eta dinyenia, eta hala.
Stéphanie de Monaco.
Bai. Zenbat pintar zer da Tanzaniko natron lakuko berezitasuna? Kasu, lau proposamen. Gorria da, sodas bakarrik konposatua da. Bere handitasuna aldatzen da beti, edo txoriak unkitzen badute lakua hiltzen dira eta bilakatzen dira harri bat. Misterio. Natron,
nik,
natron.
Nik egenen dut tamainez aldatzen dela.
Bada, iola zida zer duzu. Mikel.
Gorrize, gorrize.
Ez dut uste. Zu, oartu zida bazela zerbait, ara, ere koherente gauzen artean.
Ni Tanzania ondoan ibilin ez da.
Eta, oartu zida gorria, sodas.
Bai, bai. Denak, denak.
Denak, biztan dena.
Etxalo, Mikel.
Arri garria. Gu baino arri
garria.
Segitzeko, duela mila urte, nun asmatua izan da, kafia edaria. Etiopian, Perun, Mexiko, edo Malangon.
Duela mila urte.
Mila urte.
Ebe ho.
Etiopia. Etiopia.
Etiopia erten duzu.
Peru.
Biba zu, Mikel. Hihi gizona. Oartu dira pitikekin. Zenta pitikek. Ola, akizu. Txak.
Ez dugu ikusten ez.
Kolpe batez.
Ado. Zuk badinio zu.
Hala. Ale. Kortxikan.
Ah,
bai, hor, gauza seriosak. Nola, finantzatuak dira, jatx edo joten instalazioak. Gauza ekonomikoa.
Ba.
Mafiari esker, terrorismoari esker, terrorismoa. Opel markari esker, edo Frantziako gobernuko Fond Vert pour protéger l'environnement esker.
Ah, bistanda, azkena. Pua, bistanda.
Barkatu eizeme, aluzinantea da.
Ah, bai, 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 bai,
putain, Mikel,
Ze kultura duzu.
Ah, bai, arri garria.
Ez, hortzen dut, badut, horako, atxikimendu bat, beraz.
Frantziarekin.
eta bere neurri biziki logikoak. Eta,
bai, bai, egia, egia. Azken galdera,
bai.
Hori da importantena. Zein da, ehun euroko billete baten bizi itxaropena. Urbilena irabazten du.
Bizi itxaropena?
Bai, bauzu, hola, ehun euro, hola, botatzen dago. Hautzu, ehun euro. Zenbat urte, zenbat hilabete, zenbat ez dakitzen.
Zenbat demora, zola egonen da.
Eta gero, hilko da. Desagertuko da. Eta.
Zidu maia.
Ehun euro, ez da guti gara ere?
Ez da guti.
Ez?
Ekia da.
Kadi bat Intermarchen.
Ez ditugu usu baliatzen.
Ez.
Egun eurokoak.
Bo, ez, nik jaren dut bi urte.
Bi urte, aizan dako. Eta segurazki, Michel, erranen duzu gehiago.
Pixka bat.
Pixka
bat. Bi urte eta latanoi urte gehiago.
Pixkat gutxo.
Ez egin beste egiten.
Zenbat.
Behatzi urte.
Ah, bo, irabazi dut behatzi.
Bistan da?
Nun bai, nun bai. Irabazi duzu aize, bi bazu.
Ara, ara, bon, ara, dos, behatzi urte bakarrik.
Bai, bezenta usu hartzen dute kokaina pasatzeko, eta usteltzen
dugu horieta. Ados, urertzen dugu horrein dena. Bo, ara, ikuazen, beraz, ustaritze aldirat, gaurko emankizunaren gai nagusia hori baita, eta txok, beraz, erakuz gilarat, if magtsikoterekin guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ix matxikote naiz, Usaitzeko artista bat. Eta txok galeria montatu nuen 2019an. Hortuz geroztik, astapenean hori dere obrak nahi nuenean eta nahi nuen bezala erakusteko leku bat iriki nuen. Eta pixkanaka pentsatu nuen artista batzuk komitatzea. Eta wala, horren bidetik gaur egon arte iritsi gira. Eta gaur beraz Christian Giroren erakusketa estrenatzen dugu.
Nola orkazten da lezenuke Christian Giro?
Ba, eskultore handi bat da. Ezagutu ginen beraz... Piskat txok iriki haintzin eta orduz geroztik harremanak eta sakondu ditugu. Lehen erakusketa bat egin genuen biok elgarrekin. Astapenean nola gomitatzen nuen artistarekin nire obrak ere ematen dituen eta beraz nolako erakusketa partikatu bat egin genuen. Eta gara ertan piskat pena ematen zidan gomitatutako artista horiei solik lekuaren erdia eskaintzea. Baina beraz ere maite dutalako haien lana ere bai eta frustrazio zerbait uzten zidan. Beraz, une batetik aintzina erabaki nuen ba, espazio osoa uztea. Hara, alde honetan leku osoa utzi diot. Beraz hori, Christian biziki eskultore induartsua da. Emazitiki bat bainan karaktere handikoa da eta bere lanak biziki ongi erakusten du hori. Adierazten duen bezala, bazuzenan lan egiten du materian. Beraz astapenean agian gero egurrean lantzen du, tresna hartunekin eta biziki sokotxekin eta bak. Denbora berean egiten duen lana biziki fina da, biziki zorotza da. Eskultura izanik eta lan egiteko manera hori izanik, gaur egun ere denborarekin eta ez adinarekin txatere ba, indarrak eralatzen dira, beraz horren arabera bere euskarria alatzen du, eta orain bi dimentsioko lanak egiten duelarik ere, bere lanaren derrekortasuna ikusten zaio, zorostasun hori, kasik eskultatutako lanak aurkezten ditu. Ara, da persona bat, artista bat, biziki bide emankorra ematen ari dena, eta biziki hau naiz bera ezagutu izanagatik eta hemen ere egoteagatik.
Deskribatzen ala diguzu, emango obra bat adibidez eta erranduzu eskulturea dela, eta kasik eskulturarik ez da.
Hori da, eta hemen daudenak ere berdi bidimentsionalak dira, holako espalekin eta osatuak. Adibidez, argitu nintzen zen, eta lan horiak beraz 2015an eginak izan dira, edo 2013an gehienak, paperezko horiek. Luz argitu nintzen hori deskubrituz, eta ez, ordura arte, danik, eta berriki arte, oino, eskulturak egiten zituen hori egurrean. Eta denbora berean, haiek ikusterakoan, paper urratu horiek, zatiak kokatuakola, joko bat hori bi koloren arteko joko horrekin, iskinean batzutan bada grafismo bat ere ez dakigu, ea keinu, simbolo bat den edo zer den. Beraz hori bidimentsokok dira, eta denbora berean, badute bere eskulturen betiko marka hori ezagutzen da, Christian hor dagoela horren gibilean, eta idikitzen dute gainera zerbait irudikatzera, anitzetan hori edo landare dia agiri baita bere lanean, edo bere ingurunean presente diren egitura batzuk, edo peixai batzuk, beraz hori ere presente da hor da, eta nahiz eta ez uiko lana den, bere nortasuna agiri da, biziki.
Oroak, nola hautatzen duzu ikusgai ezarriko dituzun artistak zure galerian?
Irizpidea profesional ezaitea da. Hori azkenan lanbide bada eta artistak bagira beraz zerbaitetan lanean. Anitzok badugu zerbaitere ondoan bizi alizaiteko, zenta justuk ez dugu saltzen ugia edo esistoga edo ez dakitzer. Beraz arte lanak ez dira egunero saltzen. Baina ez dukentzen, azkenan, ba, artearekin badugula engeiamendu bat, kezka bat, olako atrakzio bat, ez? Pixat, bai, imana batekin bezala beti erakartzen gaituena. Bo, nire kasuan, dibez, nahiz, eta amar urtez pixat eten nuen murgildu nizelako erri mugimenduan taula. Beti alare loturatxo bat edo atxekin nuen, batzutan ilustrazioarekin. Eta gero, azkenan, berriz ere, 2009an murgildu nintzen behar horri erantzunez. Eta egiten duen lana, eta berez artistak egiten duen lana, ez du egiten jendeari begira. lehenik egiten du berak adierazi duen gauza batengatik, berak maite duen bide batengatik, izan teknikoa ikerketa hortan, izan badira bakotsak bere hildua badu, baina hildu batek enabaten zaitu, gero ba, obra batzuk sortzera, eta sortzen dituzu nahinean, gero irakutsi barituzu. Beraz bada hori, irizpide gisa, eta gero bestetik ere bada profesionalaki ere zure burua deklaratzea, gero ondotik ere ordaindua eta saldua alizaiteko ere zure, afen, zure obrak saldu baino erosi alizaiteko. Hori da, beraz horiek dira irizpideak eta gero noski bogustu kontuak. Galeria batzuk biziki hildo batean kukatzen dira, beste batzuk aliz berdin anistasuna bilatzen dute, eta nire kasuan hori da. Ez maite, ez nire lanean, eta ez oroa gere ba, gauza bera egitea edo ikustea. Gainera, txoken kokapena eta helburua pixat hori da, hiri handitik kanpo gira, eta helburua da, artearekin harreman izaiteko oiturarik ez duen jendea den zatere, ba, erakustea, artea zer den, anitza dela, beraz, badira gauza batzuk ahapatzen ez gaituztenak bat ere, gustatzen ez aizkigunak, beste batzuk aliz, abete, oarkabean, badera zerbait pasatzen dira, eta hori gertatzeko, aliketatik egienekin, behar obeda gauzak ezberdinak erakustea. Eta nik ere, pentsatzen dut, dauden aurritzi batzuk ere, ez, arte garaiki darekin, ez, arte konzeptualarekin, eta zenbat gauzak, ez, tipitatik lezenko nioetan ikusi genituen, da zen trufa bat artearekiko, gauza batzuk trufagarriak eginak izan dirako, bai, baren artea ez da dena hola, eta artista profesionalek baute hori gaitasun hori adierazteko, esplikatzeko lana zergatik, nundik, zertarako, eta ara, hortik ibiltzen naiz, atxamaiteko artistak eta proposatzeko hemen erakustea.
Artea, beldurgarria izaten ala, pertsona ahuntentzat, en fet, ez dakit, ez fulertzeko edo ez...
Ez dakit, nik uste kompleksu hori sortu da, eragiten da mediotik, ez dakit nundik, baina bada bide bat justuki horren hildotik. Eta gure ustez gehienak, artista gehienak, ibiltzen gira eskoletan, pixat justuki aurrekin, ez, oitzeko, baina denekin bezala eta euskararekin ere bezala, aurrekin solik ez du balio. Egin behar da hori arlo guzietan, eta kompleksu guziak erogarazi behar dira, eta jendea lotxari gabe, urbildu behar du, begiratu, ega da, arteri gabe bizi gintezke iduriz, batzuen ustez, ala ere buruan zerbait eragiten zu, artistak duen gogo eta hori, eta eraman zintzuzke zuk ere kuestionatzea, zer esperatu zaiota ez, berdin batzuan dien arte gaiak dira, beste batzuk da, ez, ikuspegiak, aurrek erraten jate bat zuaiz guziak marroiak dira, ba ez, ez dira marroiak, ez da argitasunarekin, begira, lirandia segiten ala, ubelez, eta hori, eta hori ikustea eta esortzen digu zerbait, barnean, emozionalki, hori garantzisua da. Beraz, nik uste bada hori ezik eta gabezi bat horren inguruan, eta hori da pixat, sakondu behar dena, eta bada, belduak hautsi, sartu galerietan, begiratu, gaina aurririk da gehienetan, museotan patu bada, ez galerietan, eta ez dizu deus galtzen zuri bizian, alderantziz, irabazten alduzu, pila, eta gustatzen bat zaizu, itzuliak iten zu, behizateratzen zira, eta ez duz deus galdu ere ez.
Astean, Kristianekin, haipatu duzu elkarte behi bat, zapart elkartea, orkazan aluzu?
Bai, beraz, erakusketa kolektibo bat antolatu genuen, Eibarren, eta itzel aktiboa elkartearekin. Hortik landa, pixal gogoetatu genuen beste batzuekin, ongilzatek era, Euskal Herri Mailako sare bat egitea, justuki astapenan zen giren bat ikusgarritasuna lantzeko. Eta azkenan, ba, gogoetatuz, eta ereginen, ba, azkenan, artistak edo gehienak erderaz ari dira, espainiolaz edo frantsesez, gehienak Pariseri begira edo Madrileri begira ibiltzen dira, alta eskualegian badira famatuak direnak biziki Txili da, Oteiza, betikoak heldu direnak, baina badira haiek baino askoz gehiago ere bai. Eta bada zerbait, bada beraz historikoki artista onak atera izan direnak, badira museoak, fundazioak herrialde guztietan kasik, eta erakusketa lekuak ere bai, beraz bada dinamika bat ere biziki garrantzitsua. Eta hori ere agerian utzi nahi genuen, eta gero hori ginen bainan demora beren bestika bezi bat bada ere bai, hori artistak erakusten dugunean, edo gure egunerokotasunean azkenan gure lanaren truk ez dugu lantzarerik jasutzen. Gure sokoan gira, norabait, afe bakarrik edo beste batzuekin, gogo eta, beraz, intelektuala da, gure lanan maila batean, astapen guzia bintzat, eta gero praktikera pasten dugu, material erosi behar dugu, dena da inbertsioa, eta azkenan erakusten dugularik lana lan luze baten emaitza da. Horrekenia ondo ukurako ere bai atea bat da, benen amaigabea da, eta zaigusteko lan deus ordaintzen edo oso gutitan. Beraz horren inguruan, hori pentsatu genen, hori ere bai kontuan hartu behar genuela, eta beraz gure sareak, gure elkarteak edo sareak, azkenan sare filosofia hartu nahi izan dugulako, ba, hortik joan behar zuen. Alde batetik artista profesionalen eskubideen inguruan ba, lana egitea, kontzientzia tze bat egitea, berezik instituzio publikoekin eta razifiko etxekin eta bak. Eta bestetik beraz artearen ikusgarritasuna lantzea, jakin daraztea jendeari nun diren erakusketak, zer dauen nun, eta justuki bakotsak ikusi alizaiteko ez, maite duena eta maite ez duena derreko gazire. Eta azkena ere, beraz, bazen artea bultzatzeko diruztatze hori. Ekonomia bat sortzea, beraz, elkartasun kutsa bat sortzea, ba, artistak, ba, rodainduak ez direlarik ba, lagundu alizateko, eta berdin ere egonaldiak antolatzeko gogoa ere badugu, nolabait, ba, arte zentruekin elkarlanean, balintza batzuk eskaintzea, eta ondotik erakusketa, zenbat ez da erakusketa lekuetan, jok bezalakuetan, hala, egiten den lan hori zabaltzea, eta beraz, hori dena, besatolako ekonomia bat sortuz, eta hala, besat bultzatuz sorkuntza, artistak ere, ba, beste balintzatan lan egiteko aukera emaitea, eta hala, beraz, hiru nolabait hiru hanka horiek ditu gure sareak. Eta hola, ba, beraz, apart, osatu genuen 2008, pixat diskretu egon gira denbora luzaz, nahi genuen artistak motibatu, garen gira da artista elkartean izan badira, baina beste filosofia batekin direnak, eta gure kasua pixat zaila dau hendik erakustea zaparten funtzioa nolakoaten. Ez da sindikatua, baina kasik badu funtzio hori, eta beraz artistak interesa dute, eta demora banen izin emaiteko, no, ba ez da inerresa, zu artistak bereziak dira, haien txokoan dira biziki ongi, baina ba, pixanak ari gira, erri alde guzietako artistak ba, gira momentuz bilduak, eta orain justuki ba, Madrilen bada estatu, ez da, artista estatuturik, Espainiara estatuan, Estatu frantzisean historikoena da aldiz, beraz agunt bi motoretan gaude, eta Madriden ematen zuten ez tabeda hori, oainxe, eta gien bat, beraz, holtzako artistak hartu dituzte kontuan, intermitantearen estatu sapixat kokatzen ari dira, plantan ematen ari dira, eta beraz, hortan, berriz, ba, artista plastikoak eta kanpoan gelatzen dira. Horren aitzakiarekin atera ginen, eta hasi dugu beraz, interlokuzio lan bat ere bai, jaurlaritzarekin egonez, eta hola, eganez, ba, gubizi gira, hori dena dira gure balintzak, eta ba, hori haiek gure burua kontuan hartzeko, eta hola hasi gira, beraz, urte astapen honetan publikoki lan bat egiten, pentsatuz, oen praktikara pasatzen garenetz artistak animatuko direla. Eta beste lan praktiko bat ere manduguna plantan, edaz artekaria.eusu webgunea da. Artekaria.eusen gertzen dira Eskolegi Osoko, museo, fundazio, arteleku, galeria, alik eta gienen eta horrazi gira informazioak eskatzen, justuki jendeak igortzeko informazioak, hori dena biltzeko atari horretan, beraz erakusketan atala bada, gero bestetik horren inguruan dauden jarduerak, dailerak eta holakok, itzaldiak eta bisitak edatuak eta bar. Gero bada eskolegiko mapa bat nun diren puntu guzi horiek erakusten dituena, horrek adibidez balio durarik jende oro horrentzat, mana baita ere artistentzat, adibidez erakusteko lekua bilatzen zuarik horretu, bazoaz, Gipuzkoan ez den daizen beste ibili, tatak, eta baduzu horako aurki bide bat edo, nolabait. Hala, eta gero atal bat, berriz ere, zaparten funtzioarekin lotua, profesionalentzako nun biltzen diren egonaldi deialdiak, diru laguntza deialdiak, eta gero artista berak, bere erakusketan berri emaiteko aukera ematen duena. Hala, hori ere beste proiektu praktiko eta pixat potioloa dena eman berri dugu martxan. Hala.
Bon, etorki zunari begira, amets bat, Rif?
Betxasko ditut, beraz ez dakit zehil dutik hartu, ba, ba libre izaitea. Libre eta jendeak errespetatzea garenak, bestea zer den, eta hori da. Egunero batzuk jasaten dugun zapak eta hori, izan hizkuntzatik, izan garena garelako, ba, hala, ean noiz bait bukatzen den bestea zanpatzeko behar hori, eta hori izango baita, benetako pakea iristeko aukera.
Mirasker, Rif.
Mirasker, Zahir.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Tiok erakuzgela...
Zer plazera entzutea xantarola.
Bai.
Eta bai?
Zer xantarola. Bai, bai, noiz binka, noiz binka. Eta bau. Ez da fizikoki gurekin, baina hor da. beti.
Gure bihotzia.
Begietatik urrun, bihotzetik urbil.
Azken esaldia. Erkoa.
Bo, txok arte likuaren, beraz, Christian Giroren azken obrak, urruniko oroikaitzak, beraz, izen buruarekin, zizelketa, beraz, edar batzuk, maiatzarek, laua arte, beraz, ikusgai. Ustaritzen, ez dakit errandu dan, mainan. Inkar.
Bai.
Musikarekin segituko dugu, ale galdera bat. Bebe. Vladimir Horowitz. Zuen ustez, ze musika mota egiten zuen.
Ze musika mota.
Bai.
Jazz.
Klasikoa.
Klasikoa.
Eta, klasikoa. Oh, klasikue.
Giazki musikaria zen. Zer jotzen alzuen. Zer...
Txeloa.
Txeloa.
Zdakit... Pianoa, are, piano.
Biba, zuaitze! Oh. Vladimir Horowitz, Kiefen sortua, benan Errusiarra, zenta gara jartan, Kiev Errusia zen.
Ez aipatu.
Eta, ez dute, ba, antzi, errandu dan duzia, ba, antzi, ez dute Zelenski ukan nahi hemen estudioan, kesu. Eta, beraz, berak Josuen Moritz, Moskovskiren Sparks.
Josu deitzen da?
Moritz, Moskovski. Moskovski. Eta beraz...
Kalitate.
Eta Sparks ditutako obra beraz, egin zuen Moritz Moskovski, Vladimir Horowitzek joa. Guatzen, eta ikusko zuen aski. Zuzenean,
bai. Vladimir Horowitz, konsideratua da, beraz, munduko pianista hobinentariko bat bezala, joan den mendean mila beratzen, eta larogita beratzean zendu zen, eta hor ginuen Sparks, Satia Sparks, edo Txinpartak, beraz, horretik badu zoinu hori, trin, trin, ara. Segi dezagun gure gaurko bigarren gaiarekin, bai. Intza eta Tomasen abenturak, bai. Abenturak ezautuko ditugu Eliz Dilet Antion Ariñordokik orkesturik guazen.
Radio Kulturan kultur kuboa.
Egunon, edixe naiz, edixe edilet, eta ofizioz irakaslea naiz, baina orain mediateka batean lan egiten dut ikasen.
Hala, egunon, iantxon naiz, eta bo ofizioz itzultzailea naiz, autonomoa, eta ara, artetan, elixekin beraz, entxatzen gira liburuak idaztera.
Bon, horre, biak juntatu ba ezaituztegu, da elkarrekiko proiektu bat landu duzuela. Horra horrekiko, beraz, liburu batzu, eta beste, bon, lehenik nola abiatu da, nondik abiatu da ideia.
Beraz, bai, gure bigarren liburua elgarrekin atera dugu, hor, Inza eta Tomas Laminaren sekretua. Eta ideia, heldu da, bai, nik betidanik idazten maite dut, eta pentsatzen dut, badela hor behar bat, iparaldean, euskarazko literaturan, gaztei, emengo zerbait proposatzea, euskaraz, eta emengo errealitatean oinarritua. Beraz, behantzion ekin aipatu dugu eta nik ideiak banituen buruan eta hola voilà, beraz bigarren titulua atera dugu.
Bon, lehen liburua nola ditzen zen eta bon, nola konbentzitu zaitu Elizek parte hartzeko proiektu hortan?
Bo, konbentzitu nire bo, irakurle aski handia naiz, gustatzen zait irakurtza, beraz idaztea beste jauzi bada, beraz konbentzitu ideiak baziren beh, ara, errexa izan da. Ideia, bon, politak iduritu zaizkit, lehena beraz zen sorginen sekretua, orduan Euskal Herrian izan diren, bo, beti entxatzen gira mitologia pixka bat unkitzera, baina ala ere gaur egungo munduan, beraz bada lotura Euskal Herrian izan den sorginkeria edo ustezko sorginkeria horrekin, hori zen, eta bigarrena, bo, Laminaren iturria, hori ere ogoita bat garen mendean gertatzen da, baina baliteke Lamin batek esku hartzea. Erantzuna ez dugu ematen, behar ba Lamina da, behar ba ez, hori irakurleak ikusiko du.
Hor, nondik ateratu ateratzen zaizkizu historiak eta beraz ez dakit naiz eta aurrendako edo gaztendako ekoiztuak diren o pentsatuak diren, hala ere bada ikerketa puntu bat sekatzen dituzu beraz iturri batzuk idazten duzuna beraz ez egiteko hanka sartze ondirik.
Ba, lehenean sorginkeriak aipatu genituen, hor gehiago meategiak, eta beraz bai ikerketak egiten ditut horren inguruan, mitologiari buruz ere, liburuak irakurtzen, hor, hola, zenta, pentsatzen dut, be, askatasuna badugula, hor literatura da, baina ala ere oinarriak zinez zaindu behar ditugula, bestela zer nahi erreten alda. Eta beraz hor, Laminaren iturria, kokatua da meategi munduan, eta bada hor ere gai bizik importante bat dena guretzat da ondare komunak lapurtzea edo privatizatutzea. Eta beraz, nondik heldu da ere ideia, ba, dola ez hain aspaldi eskualerian ezagutu genuen, hor horre meategien gatazka, eta jendea mobilizatu da, eta hola, handik heldu da ere ideia. Erranez, be, voilà, gure artean zerbait egiten aldugu olako gauza itxusiak ez gertatzeko, eta voilà, beraz, ba, hainitz aipatuak dira, liburuan ekologia, elkarlana, eta abar. Baina liburuak idazten ditudaik, ez dut nahi ikasgaiak ematea, baina ez dakit, pentsaraztea.
Nola lan egiten duzue hor behaz elkarrekin ez dakite hainitzetan biltzen zareten eta bon, bakotxaren partean nola izaiten den?
Bo, egarrekin elgarrekin bizigira, beraz hainitzetan biltzen gira noski eta bo ideia eraikitzen.
Biltzen aiterran
ba,
hartzen duzuen ez
ulertu dut ez dugu meme, bai hartzen ditugu mementoak, bai gehiago izaiten da noiz nahi zerako goxari demoran afen demora guzian ideia hor delaik lantzen dugu eta beraz raipatzen dugu ilesek ideiak nik ara ene oaxak edo kritikak edo gehiagriak gero Elisek idazten du lehen zirriburu bat nik gero ba, forman emaiten dut euskaraz eta bon, entxatuz euskara batuan baian iparaldeko kutsuarekin eta gero behin hori egin eta egiten den denboran ere Elisek irakurtzen du komentatzen dugu hori beraz parte janen dut elebe biografiaren partearen zat, eta gero beste partea, bada ere bukaeran, hori Elisek ez du ezan, baina bada alako parte, zera, bai ikerketakoa, eta orduan, bon, ala, Elisek ikerketak egiten ditu, gehiago, nik baino, baina hori emaiten diegu, gero hortan adituak diren batzuei irakurtzeko, ikus ezaten, eta ez dezagun, astakeriarik idatz. Eta, ara, hola egiten dugu lana.
Publikoa, bai, bukatzeko, publikoa, noren dako idatzia da, eta...
Alor, nerabe gazten dako da, beraz, meka urte, baina hasten alda sortzi urtetik, amabi urte arte, eta en fet, pentsatu dugu, hor bada, bereziki iparaldean, bi publiko desberdin, xe askan ibiltzen dena, beraz, Euskara Maila ona duena, eta elebidunean ibiltzen dena, eta hor, nahi genuen zerbait proposatu, gaia, askin interesgarria olako gazteentzat, baina behar bada, liburua ez da sobera luzea, eta beraz, voilà, erreski edakurtzen duten liburu bat, baina interesgarria, espero dugu, haientzat.
Eta bukatzeko azken galdera, placer berezi bat da, hori publikatua delarik, usten duzualarik olako lan bat publikatua?
Habe bai, placer handia da, boleenik proiektua bururaino eramatea, eta gero erran behar da, ere Lor Gomezek irudiak egin dituela, eta irudi biziki politak, eta beraz beste itxura bat emaiten dio, zinez, berazten du liburua, eta bai bai, placer handia da, izan da, hori azkenan eskutan ukaitia, berriz behatzea, eta hola, bai.
Mi esker beraz Eliz eta Antxon, eta bideon Intxa eta Tomasi. Mi esker.
Zuri. Zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Bai, Lor Gomez beraz ilustratzailea, horra ipatu ditugu Antxonario Inordoki eta Eliz Lidile, baina Lor Gomezen ilustrazioak eta elkarrizketaratu ginuen gure artxiboetan, radiokulturen artxiboetan, atxamaiten aldu dituzue beraz, Lor Gomezen elkarrizketak, pub izan da. Eta segitzen dugu musikarekin, binadien, zer gotatu duzu gorkoan?
Ez dakit. Zinen bi aukera orduan ez dakit zer gautatu duzun.
Euska zertako?
Euska zertako.
Dedikaza.
Jean Bordachar.
Eta bai.
Bai.
Bon.
Ibe hala?
Hori ere, bon, gero inen dugu.
Bai, autopromozioa.
Gero. Gero.
Mintza jea beratxa Bertsua rauetan, Suharek iharen txapa, Uskal bihotzetan, Heltu dagu egana, Aiten kemenetan, Gizarte molda zale gue luraldetan. Argi askoriaren eder ikusteko arbasuen indarra beti hedatzeko, gue haurren itxua kantuz argitzeko, ezeni otoieran euskara zeretako. Zumbaitek atazien nahi kanporatu, dudari gabetarik isilka zapatu, gue hitzen nahala beldurrez tapatu, mintzaje zaharena hyrun ohilkatu. Argi askoriaren eder ikusteko arbasuen indarra beti hedatzeko gue hauren itxua kantuz argitzeko ezenio toieran euskara zertako ia tzarsen torale ez egon egarri mintzaje hau ez beita hotxa halke garri galdu ez dugunahi museuan ezari betikoz izan dadin gue altxagarri argi askoriaren eder ikusteko arbasuen indarra beti hedatzeko gue hauren itxua kantuz argitzeko ezenio toieran euskara zertako ezenio toieran euskara zertako.
Aitza!
Txalo, txalo! Eskerrik
anitz!
Eta bai!
Zure uparian hori atxeman duzu?
Alucinante.
Alucinante, beti,
Jean Bordasar. Eta hor bai, zuzenean zen, euskara zertako. Ez du bai. Erran euska zertako.
Me hori burukatuko zira berarekin.
Ezeni
otoi egan.
Eta gomidatu dugu emankizun bai, berri batetara. Nahi duzu entzun emankizun horren txingela? Emankizun berri bat izanen dugu, ondoko asteetan deskubrituko, ondoko egunetan, guazen.
Radio Kultura.
Deabruaren.
Mainugela.
Deabruaren.
Mainugela.
Deabruaren.
Mainugela.
Deabruaren.
Mainugela.
Deabruaren. Mainugela.
Puntu eus.
Ara, jazera. Eman kizun berri bat, deabruaren bainugela hori izanen da.
Eta gati giten aldugu, ala ere aizeri.
Ba, ze.
Zure ustez, zeiten du deabruak bainugela batean.
Eta bai. Nola irudikatzen duzu, zer egiten du?
Nik irudikatzen dut mainuan, mainu baten hartzen, tranquilki.
Biluzik?
Ba.
Ados.
Eta nolako...
Gurria, tipia, gurria.
Ados.
Tipi-tipia.
Mainu bat hartzen, eta hor. Bai. Eta espuma parrasta bat hor.
Bai.
Momiken.
Are, gelditzen gira.
Eta hor, ondoko egunetan deskubritzeko Radio Kulturan. Bai. Are, segi dezagun gure gaurko... Bai. Hirugarren gaiarekin ikas argitaletxeak beraz atera duen beste liburu bat Artz Arrea Pirinoetako Artza Elosegi Regin goazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Regin Elosegi blan naiz ordoan, lan egiten dut txaskan, aukolari pedagogikoa gisa, eta ere ikasen ordoan ariniz bi egun, astero, bereziki euskara metodoa, lehen metodoa sortzea, ez bakarrik, Irene Bordak egin zuen lanean oinarritzen niz, eta irakasle batzuekin ere ari gira, zenta guk egiten dugu proposamen bat, entxeatzen dute geretan eta gero guk egokitzen dugu.
Mm-hmm. Lehenik, zu aur mundua, ikas askaipatzen baituzu aur eta gazten munduarekin, beraz, naturalki, etorri zaizu lan egitera, zuetako helburu bat zen, publiko horrekin lan egitea.
Aurekin, ez hori, hori espalditik hori da. Ba, bai, ara ere gaztin nintzelarik, bon, ba nituen proiektuan niz, eta askifite etorri niz, bai, erakuskun zarat, eta, bai, erakasle izan niz leheno lehen mailan, eta pixkanaka formatzaile bilakatu niz. Egia iran, ni ez naiz emengoa, albin sortu niz, eta orduan euskara ikasi dut, eta publikoan nintzen leheno, eta publikoan oartu niz, ere, bai, euskara maila zinez zaila da, eta eskaz dugu zinez nola iran euskari batzuk, baligarriak direnez, eta interesgarriak direnak, eta hola. Eta orduan publikotik galdegin dut justuki detaxeman bat, ez dakit nola erreten aldugun, eta askan eta ikasen lan egiteko, eta bereziki bai zinez euskarazko baliabideak sortzeko, hori zen da, proiektua.
Idaztea, idazketa edo sortzea, eta beste nondik nola etorri zaizu?
Kaldera hori be zaila, nondik be zakit, bene baitatik, uste dut. Beti maite dut hola, gauzak sortzea edo arte plastikotan edo, voilà, edo zoen gaietan, ez musikan, ez naiz bate musikaren diria, baina hola, eta ni pentsatu dut, irakaskuntza munduan ara ere, be justuki sortzaileak izan behar gira, ikasleekin ara ere jarduera nola erran berezi batzuk, original batzuk plantan ezartzeko eta haiek zinez gelan motibatzeko. Erraten nuen ere egia metodo bat sortzen ari gera, hori badakit hasten girerarik ara ere horako euskarri batzuk edo egituratuak diren euskarri batzuk ukan behar ditugu, baina biztan dena gero erakasle gisa guk ere proposatu behar ditugu zinez beste jarduera edo beste euskarri batzuetan oinarrituz motibatzeko eta bereziki biziarekin lotura egiteko. Zenta eskola da, baina kasu ez dugu antzi behar ere eskolan. Ikasten duguna da gero bizian plantan ezartzeko. Orduan etengabe lotura ere hori egin behar dugu.
Mm-hmm. Ba, bizkin interesgarria egiten duzuna, hori entxatzea, ba, hori aurreta gazteekin sormena lantzea, irudimena ere nunbait lantzeko, edo bon, zure ustez zengetik da importanta hori aurrak sortzaile bilakaraztea eta
ba, sortzaile zergatik, zenta ene ustez sortzaile zilelarik berbada be libroago zilela ere, eta nunbait ez da antzi behar ala ere sortzaile bilakatzea ala ere ereduak ukan behar ditugu. Horregatik, ne ustez, erakaskuntza munduan bi bide ez dakit ukan behar ditugu, mana nunbait jarduera batzuk eta eskarri batzuk izigarri egiturak izan behar direra justuki, adibidez, hizkuntza modelo batzuk, hizkuntza oinarri batzuk emaiteko, eta hortik abiatuz, bai, zinez sortzaile bilakatzen aldira eta hola. Hor hizkuntza mailan aipatzen dut. Eta nola erran gai anitzetan nola da, linek dakigu, artistek ara ere beti zerbaitetik abiatzen dira. Orduan hori, bai, guri lanean ora ukan behar dugu etengabe ne ustez buruan, bai.
Zure eskuen artean, baduzu liburu bat, behaz, bon, nola izan nola itzen da, eta bon, nondik abiatu da liburu horren, beraz, sortzeko ideia.
Eskuan bat dut arza area, Pirineoetako arza, album dokumental bat. Eta ideia hori ukan dugu, eta erraten nuen bezala orduan ekaset nari gira euskara ikasteko metodo bat sortzen. Eta ere bada bat, ere frantsesen dena da pilotiz metodo bat. Eta metodo hori lehen urtekoen dako osatua da lau albumekin eta dokumental bat. Eta dokumental bat da justuki lur, arza. Eta orduan, do maia zen pixkat dokumental hori izultzea. Edukiaren aldetik me hori da ene eritzia, eta ere, zenta, bon, zinez hemen badugu ere arzarekin lotura berezi bat, kulturan ere aipatzen da askotan, biztan dena jauteritan eta ora, eta orduan, bora, hori ukan dugu zinez lehen album dokumental bat sortzea, 6 urtetik goiti aurren dako. Eta erraiten genuen ere, zindez hori euskaraz, ara ere orain gero eta gehiago ipuinak badira, baina album dokumental gutxi ditugu orduan hori dare.
Zer da album dokumental bat, nola definitzen da?
Justuki goizontan hori aipatu dugu, nola deitu, zenta hori da frantsesez daitzen da album dokumentaire, zergatik zenta be, idudi aniz badira, testu guti, horren dako da gehiago, eh? Eta izaiten aldira marazkiak, izaiten aldira argazkiak, testu guti eta dokumentala, jutuki zenta bon, be, ezagutzak, mundua ezagutzak bultzatzeko eginak dira.
Hor, behaz, hartza da gainagusia, baina hartzari buruz, zer kontatu nahi izan duzu, parte piskat, hori, aipatzen zinuen lehen kulturarekiko den partea, edo hartzaren bizia, nunko katua den,
alo,
edo denetarik?
Bai, zerran behar dutala ere, bo, ni zinez naizu naturalista bat, fein, bo, natura asko gustatzen zait, eh? Baina unarritin ez, hortan Miguel Mari Erosigik egin zuen liburu bat, hartzarea Pirinuetan, helduen dako egin du, eta bo, zinez eskertzen dugu, zenta baimena eman digu argazkiak erabiltzeko eta testuak ere. Eta orduan ba, egia, liburu hori sortzeko zaila izan dela, justuki nola erran, ebe egitura, zenta ebe hemen ikasen eta ez dakit iparaldean justuki olako album dokumentalik ez da, orduan enelen lana izan da ze egitura haman. Orduan aurki bidean, hartzen baiten aldugu, hartzaren ezaugarrian fitxa, deskribapena eta hola, hartzaren bizirikoa, hartzaren erikadura, hartzaren bizi moldea urtean zehar, sortzen direnetik heldua bilakatu arte, eta hartza historiaren zehar eta iauterietako hartza, hori biztan dena gehiago hemen kokatzen da, eh? Eta hori egin behar dut ere Iker Uturaltekin ara ere sortu dutan dokumental hori, ben bon, lan antinatuan nuen lan hori, eta etorri zen zenta master baten karietarat memorioa hori egin zuen hori buruz, eta zentan grazin hartu ditu argazki batzuk, eta hor notzinez bai, gehitu ditugu liburu hortan. Eta bukatzeko, be, biztan dena, badira bi hori alde mundu beste arz mota izan baiti buruz, eta arza da zinez simbolo handia, eh? WWF simbola da, eta bon, eta gaurko krisia klimatikoa ikusiz horiekin bukatzen dugu. Beti gogoetatzeko, bai, arza hor da simbola, me gure gain ere ara atxikitzea. Voilà.
Pedagogikoki, bon, ikasen bidez plazaratua baita, nola pentsatua da, beraz, materia, beraz, interesgarri zaiteko, erakazleentzat.
Ikasen lan egiten baitut, eta orduan entzatzen gira beti bada proposamen bat, eh, batzutan argitaratzen da, mena hor webgunean, egia badira pitsa batzuk. Zaila dena da, nonbait, aipatzen duen bezala, nola olako album bat landu aurrekin, sobera egin gabe pixka bat hori orako hori aldeak irakurri eta galderak. Hor antia dutzen eta hori egin dugu ustiapena jatz berbada. Be, entxeatzen gira zinez jardura berri batzuk plantan ezartzea eta bereziki aurren artean elkarrekintza bultzatzea eta olako gauzak. Adibidez, eiek sortzen nola erran begiratzen aldute fite eta haien artean ala ere galdera batzuk idazten aldituzte. Kutsa batean ezari, eta gire sosketa bat eginez, bon, mala, batek irakurtzen du, eta bestiek sikatzen dute rapostua liburuan. Mala, olako gauzak simple batzuk plantan ezartzen aldugu pixkat bizian ekartzeko gilan.
Ekartzeko madea ludiko baten bidez, gutxienez.
Bai, bai ludiko, bai, 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 hola. Aurrek zinez itzak ardezaten, hori da, asko. Hori da importantena, zenta bon euskara ikasteko, be ekoizli izan behar da.
Zu, plazer hartu duzu, hori prestatzen egiten?
Bai, plazera bai. Reten nun bezara buru hauste bat izan da ere, zenta lehena izan baita, be, ez nakien nundik norat joan. Baina bai, orokorki maite dut, eh? Reten nun bezara eskora metodoa sortzen dugu, eta bai, asko gustatzen zain, bai, hola.
Eta bukatzeko azken galdera, etorkizuna begira, hartzaren ondoren, zer... Zer aurri ikusi duzu?
Aipatzen dugu bat ikasen, justuki hor da hartzari buruz, eta arreten genuen bezergatik ez otxoari buruz, edo saiei buruz ere, fen emengo animalei buruz. Piskat ikusteko ere eskalerian badira animale batzuk presenteak direnak asko, eta orduan animale okin balio du barbada zerbait fen, ezagutzak zinez partekatzea.
Bikai, mi esker jesin.
Mi esker zuriz.
Thank you. Radio Kulturan Kultur Kuboa
Eta guai Eta guai
Artz arria Pirinuetako artza hori tarazten dut Benain parkatu Benan
Ez emela xai
Rexatua da
Ez dintzuet xatua Abixatua izan iz Bai bai Dena jakin Of guziak Eta prez nintzen Or Hala
Zure saldi berri zerek Ordan Errepikatzen dut Ikas argitaletxeak Beraz Plazaraturik Artz arria Pirinuetako artza Regin Elosegi eta Iker Iturraltekin Beraz elkarrekin Ikustu duten Liburu biziki interesgarria aurrendako eta gauzain nitz ikasteko parada, baina manera nunbait aski ludikoan, argazki, fitxa, marrazki, jokoen bidez. Ara, orain bai, beinadin izanen duzula.
Ez dakit gogorik dutan
ez Zure esaldia maiteko.
Zenta, nahi baduzi dena jakina, hartu nuen simple bat xantaren zat, zenta beti xantar plein zen da, beinadin. Bai, erraiten aldugu ez da hor. Orduan biziki simple da.
Are.
Eta ez da hor. Baina entzunen du. Bere etxetik, edo kebeketik, edo ez dakit nondik.
Apiril. Euritxu Urte Kakatxu
Solion txunik arrangonuk
Erten duzu nahi duzuna Hori da ez da Erixen diagoduan
Mi esker beniadin Mi esker aize Eldu den aster artigo Izan hon txan Are, guazen
Radio Cultura .eus